þér, hann segi ekki þegja. Þú er ekkert lært að svona þulum eins og að fara með fyrir krakka. Grílu þulum eða slíku. Andrei.
Hæ, ég lært að það er búin til að gleyma þeim.
Þú er ekki að þínum börnum meitt að svoleiðis. Eða þeim börnum sem að þú er haft á heimilinu.
Ekki.
Nei.
Það var ég segi, það frekast einhver svona, já, fyrst var það nú bess.
Já.
Og bænir eða eitthvað slíkt.
Já, móður ykkar hefur frekar kennt ykkur vers og bænir, já.
En og svo var það bara svona kvæði og vísur, lausa vísur,
svona, já.